еплер азаттык радиосы. Акшамны кайрылы болсун, хөрмәтле радио диңгезчеләр. Шуны 2016 елның 18 январь һептәнең дүшәмбе көне. Хабарлар гүндәлегендә Прагада студиядан мен Гүзәл Алпарьярын. Шунка программамызда Иран баллистик ракета программасы белән бәйләнлекте Берләшен Штатларның гирдән тәзе санкцияларын ядгырып чыгыш итте.
Аның белемене күрә бу санкцияларның кануны ва ахлак легитимлеге юк. Буның сәбәбе һәм Вашингтонның ортагында ордагы бирек юртлары яраксат яндыгы.
Түркменстанда чилемин сатуудан айрылмагына бер хепте агулай вакыт болды. Бу чаклендерме нәгиле нәтиҗә берди.
Йөрүче дукандарына рәхмәт, ертеңне хөрлүдүр. Шуның чилем чилем кешеләр бер кызлыйм кара yollar bilen çilim gözlüğünü.
Türkmenistan'da da şarı yurt valutasının ilata satılmağının besedilmeli yerli bazarlarda haritların nırhına ne gibi tesir getirdi?
Doların satıldan ayrılmağı bilen bazarlarda nırhlarda bir nere tapağıt veren de göze iyiler.
Şuğun biz bu ve birlik temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tezelikler bilen tanış olun. Иран баллистик ракета программасы белән бәйләнлекте Берләшен Штатларның гирдән тәзе санкцияларын ядгырып чыгыш итте. Техран Берләшен Штатларның санкцияларының канун ва ахлак тайдан һич хиле хакының юктыгына сәбәбенең өзенең якын гүндәр юртларына ярак сатянлыгын 18 январьда әйтте. Вашингтонның ва Европа бүлелешенең Иран белән geçen елда баглашын алалашының этатында Техранга каршы икътисади санкциялар арадан айрылган гүнең ертесе 17 январьда Берләшен Штатлары Иранның ядро программасына катнашуу болон Иранлы şirketлери һәм шәхсиятларга каршы тәзе санкциялар кирди. Бу санкциялар Иранның октябрь ва ноябрь айларында малашырын баллистик ракеталарының сыйныкларына жооп болды. Бирлешен Милләтләр Курамасының билерменләре шул сыйныкларның Бирлешен Милләтләр Курамасының хопсулук кеңешенең Иранның ядро яраклары көтәрмәе укыплы яраклары сыйнымагыны кадаган идеян карарын бозонлыгын айтыпты. Капмагаршылыкта Кавказ йортлары Ерменстан ва Азербайҗан Ирана каршы ядро мәсьәләсе белән бәйле санкцияларның аерылмагын макуллап чыгыш иттеләр. Азербайҗанның да Шәриәтләр министрлыгы Иранның ядро программасы буенча халыкара аралашуының дурмышы кечерилмәге Бакуның ва Иранның дуслыклы коңшы халкы белән өзара бәхетле партнерлыгы моннан бәйләк өстермәү өчен кошмача итергә берәр дип 18 январьда бәйәннамада белләнде. Ерменстанның да Шәриәтләр министры Эдуард Налбадян һәм санкцияларның ятырылмагыны колдады. Ерменстанның дуслыклы Иран белән өзара бәхетле Әйтле хезмәттәшлеге өстермәгә якын идеянлыгын мәгълүм итте. 16 январьда Берләшен Милләтләр Курамасының ядро буенча идарәсе Иранның июл аенда келенен алалашыкты берен вәдәләрне берҗа эденлеген һәм Берләшен Милләтләр Курамасы Берләшен Штатлары һәм Европа бүлелешеге тарафыннан кирдәлгән санкцияларын ятырылганлыгын игълан итте. Берләшен Штатларның 2016 елның президентлек сайлауларында Демократик партиясының дәрәшкәрләре булмау өчен 3 кандидат 1 февральда сес берешлеген кечерилмәгәннән озан соңгы едек чекерешү өчен дуушыштылар. Яңа барҗы кандидаты Берләшен Штатларның өнке дәүләт секретары Хиллари Клинтон 17 январьда эсасы бәйтеше сенатор Берни Сандерс белән саглыгы саклаеш ярагы гозакчылык ва улымалия урамалары дизгүнләштермәк буенча реформаларын үстендә җәделләште. Клинтон Орсиядың президенты Владимир Путин белән катнашыгы барады. Өзенә берлән савалы бу кызыклы дип җавап берди. Клинтон 2009 елда дәүләт секретары булган дәврендә Орсия белән катнашыкларын дикелдилмәгенә гораб чыгыш итте ва моның Москваның һәм Берләшен Штатларның ядро ярагына гөзәкчелек ва Иранның ядро программасы буенча хезмәттәшлыгының нәтиҗәсе булганлыгын белдерде. Шәһәрдә шәкәләшекләре Мэриленд штатының өнке губернаторы Мартин О'Малли һәм катнашты. Чигнефтің бренд көрінішінің бақасы 18 январды 2003 жылдан вәрі ең пес дережесіне дүші пер барел 28 доллары дұрды. Эйраны ғаршы санкцияларын ятырылмағының глобал дережеді нефтің көп өлмөгіні кетірмегі барадақы хуа тиырланмалар хем көшілінді. Техран чигнефтің экспортыны гүнде 500 мүн барелі чинді арттырмақ планыны ғылан еді арка нефтің бөтчөрінің артмағы шөлін башындан вәрі бақаларын 25% петелмегіні себеп болды. Qazaqstanın milli pulu tengi Amerikan dolları babatında öz hümmetini yitirmekte tezi bir derece etdi. Merkezi Aziyanın en ulu iqtisadiyyeti dünyada neftin bahasının pete kaçmağının ve ortaq iqtisadi krizisinin tesirine qarşı görüşmeğini devam ettiriyor. 18 janvarda Qazaqstanın maliye bazarında bir Amerikan dolları 372.158 tenge durdi. Bu görkezici Qazaqstanın milli pulunun hümmetini saklamaqtan edil çekip 2015 yılın avgust ayında onu erkinlige koy vermeginden beri eng pes derecedir. 2015 yılın yanvar ayından beri Qazaq tengesi öz hümmetinin 80%'ini yitirdi. Ermenistan'ın Demirada Günbatar Gümri şehrinde Ermeni maşkalasını öldürmekte ayıplanan orsiyetli etkerin suudu devam ettirildi. 19 yaşlı Valeri Permekov'un eşine orsiyetin Gümri'deki harbi bazasında Ermeni sudyalar tarafından 18 yanvarda seyredilir. Başta suud dinlenişi 18 dekabre verilinti ama kanunçuluğun şartları sebeple izi testirilipti. 2015 yılın 12 yanvarında Gümri'nin yaşayıcıları yani 6 ağzalı maşkalı öz öyünde öldürülüpti. Gepliye